Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa taas Havuja kengissä -podcastin pariin. Täällä tuttuun tapaan Lauri.
Ja Henna.
Toinen vaelluspäivä tällä UKK-puiston vaelluksella on nyt takana. 15 kilometriä. Lähdettiin talsemaan ja olipas tämä mielenkiintoinen päivä.
Olipa kyllä.
Tämä oli nyt itse asiassa meidän ensimmäinen vaelluspäivä koskaan, kun me ollaan täysin polluttomalla maastolla. Eli me lähdettiin vailla polkua kävelemään, ylitettiin tuntureita, rämmittiin umpimetsässä ja vasta olikohan ihan viimeisellä 2 kilometrillä rupesi sitten polkua taas hiljalleen olemaan.
Joo, niin se taisi mennä.
Oli yllättävän raskasta. Pitää sanoa, että siinä vaiheessa kun mä reittiä suunnittelin, piirtelin sitä tossa ja mä kyselin myös vähän Facebookissa vaellusryhmässä ihmisiltä, jotka on kulkenut tuota väliä, että minkälaista maastoa toi on kävellä. Ja siellä hirveän moni sanoi, että no se on tosi helppoa maastoa kävellä. Joten totta kai mä oletin, että tommonen noin 15 kilometriä niin helpossa maastossa menee ihan helposti. Mutta totuus olikin sitten vähän toinen.
Joo, mullakaan ei ollut hirveästi ennakko-odotuksia sen suhteen, että millaista se nyt sitten on mennä polutonta maastoa, koska ollaan meistä aikaisemminkin kuljettu.
Niin, mutta vähän lyhyempiä pätkiä.
Niin, vähän lyhyempiä pätkiä. Ehkä vähän ehkä erilaista myös polutonta maastoa. Kun Lauri mulle ekan kerran ehdotti, tai kun Lauri mulle reittiä ehdotti, niin mä olin, että joo, sinne vaan, jos se on sun mielestä hyvä.
Mutta oli toisaalta, varsinkin alkumatka oli jotenkin tosi hienoa, että ensimmäistä kertaa tällä vaelluksella me noustiin avotunturiin. Ja tosiaan peuran ampumapää oli se ensimmäinen tunturi, jonka päälle me kiivettiin. Ja olihan se nyt aika hienoa taas. Se, kun puuraja jää taakse, rupeaa näkymään joka suuntaan, maisema aukeaa. Muutenkin toi peuran ampumapää oli mun mielestä aika hieno tunturi, että siellä oli paljon semmoisia pieniä lampia. Jopa semmoinen aika idyllinen, että siellä olisi ihan makea tavallaan yöpyä jossain niiden pienten lampien vieressä ja että jos vaan sää sallii, niin olla ihan siellä tunturissa yötä. Me ei tällä kertaa meidän reittisuunnitelmiin sellaista saatu ihan mahdotettua, että oltaisiin siellä huipulla yövytty, mutta siitä sitten peuran ampuma päältä myöskin valkeni ehkä totuus siitä, että mitä tässä on tämän päivän aikana edessä, että kun karttaan oli tosiaan piirretty useita tunturin ylityksiä peräkkäin, että mennään vähän tunturilta toiselle, kuljetaan paljakkaa pitkin puutonta maastoa, niin jotenkin se sitten kuitenkin kartalla näytti ehkä vähän helpommalta kuin mitä se todellisuudessa oli. Että ne tunturit oli aika isoja.
Joo, aika monta nyppylää oli siinä kyllä edessä ja monta kertaa mietin, että niinköhän mennään noiden kaikkien yli. Varsinkin kun mun päivää varjosti eilis iltapäivällä tai siinä loppumatkasta alkanut pieni takareisi, pohje, vamma, joka sitten tänään kyllä varjosti mun matkaa tosi pahasti. Oli tosi vaikea päivä kulkea.
Sen kyllä näki ja pitää sanoa, että podin hieman huonoa omatuntoa siinä kohtaa, kun katsoin sun menoa siitä, että mä oon tämmöisen reitin meille tälle päivälle piirtänyt. No, me tehtiin kyllä sitten päätös siinä, kun toista tunturia mentiin, että ei jatketa sitä tunturijonoa pitkin, vaan laskeudutaan sieltä sitten metsään alas ja tullaan semmoista pientä puro- tai jokilaaksoa pitkin alaspäin, mikä oli varmasti ihan hyvä veto, koska se lyhensi meidän matkaa jonkin verran, mutta ei se helppokulkunen metsäkään sitten niin helppokulkusta ollut. Tai siis siinä mielessä oli, että eihän se ollut kuin kävellä, mutta kun se on aivan eri asia kävellä tuommoisessa sitten kuitenkin umpimetsässä, varvikossa kuin tallatulla polulla.
On, ja siellä saa kuitenkin joka askelta pikkasen varoa, varsinkin jos on yhtään vaikka huonot nilkat tai huonot polvet. Se on kyllä tosi haastavaa, koska sä et voi niin kuin rennosti lompsia menevään, vaan siinä täytyy sitten just katsoa, että missä on kivet ja kannot ja kun siellä mättäiden alla onkin sitten kivi ja sitten yhtäkkiä ne liikkuu. Ja...
Ihan totta. Ja koskaan aikaisemmin me ei olla 15 kilometriin käytetty 9 tuntia aikaa.
Joo, tänään oli tosi pitkä päivä. Mä ajattelin, että me ollaan täällä Anterin mukassa jo paljon aikaisemmin.
Sama juttu. Mä ajattelin, että me tullaan niin kuin hyvin alkuillasta tai jopa iltapäivästä tänne perille, mutta niin se vaan sitten vierähti johonkin 8:00 ennen kuin oltiin täällä. Mutta pitää sanoa, että olipa kiva tulla taas tänne Anterin mukaan. Siis ollaan täällä niin kuin niin hevon perseessä kuin täällä UKK-puistossa tavallaan voi olla, että täältä on niin kuin useamman päivän matka joka paikkaan, mihin siis auton saa parkkiin. Ja sikäli tämä on myös niin kuin ihan hyvä paikka, koska ihan kaikki tällä alueella vaeltavat ei tuu tänne asti. Tämä on edelleen niin makea paikka. Tässä on tämmöinen tosi vanha, oikein niin kuin paksuista hirsistä tehty autiotupa. Tosi sympaattinen semmoinen, sen on Keskon ukot rakentanut vuosina 64-84 välillä. Et parikymmentä vuotta tätä on pykätty pystyyn. Mikä osaltaan kertoo siitä, että tänne on tosiaan aika pitkä matka, että tämmöistä isoa hirsimökkiä ei noin vaan pystytetä tänne.
Ja ehkä mikä parasta täällä on, niin on toi sauna.
Edelleen. Ihan niin kuin viime syyskuussakin, kun oltiin täällä ruskavaelluksella, niin taisin silloin jo sanoa, että yksi elämäni parhaimmista löylyistä ja jälleen kerran. Mm. Kyllä se, kun on kaksi tuommoista pitkähköä vaelluspäivää takana, varsinkin tämä päivä, tosi raskas päivä, niin hittolainen se palkitsee, kun pääsee tuohon saunomaan. Nyt oli vielä luksusta, että täällä on niin vähän porukkaa, että me päästiin kahdestaan saunomaan ihan kaikessa rauhassa, ei ollut kiire minnekään. Tiina ja Marko on nyt siellä saunassa meidän jälkeen tällä hetkellä, että eivät osallistu tämän päivän jaksoon, kun ovat pesulla. Joo, pitkä päivä, tuntuu nyt hyvältä olla täällä. Vähän jalat mullakin kipuilee, että näyttää siltä, että rakkoja on taas tulossa molempiin jalkapohjiin. Mä tuossa kesäkuussa kävin karhunkierroksella yksin vaeltamassa. Puhutaan siitä vielä myöhemmin tällä kaudella vähän tarkemmin, kun puhutaan siitä, että vaelletaanko mieluummin yksin vai yhdessä vai kenties isommassa porukassa, mutta siellä mun tuli elämäni ensimmäiset vaellusrakot, jonka mä oletan johtuneen siitä, että mulla oli vahingossa kahdet pohjalliset mun kengissä, mikä ei ollut välttämättä se fiksuin veto, mutta en sitä tajunnut ennen kuin vasta vaelluksen jälkeen. Ja ehkä tässä on vähän sitä, että jalat ei ole päässyt kunnolla vielä paranemaan sen jäljiltä tai jotain, että nyt noi samat paikat kiukuttelee, mutta buranaa naamariin ja rakkolaastaria kehiin ja vaeltaessa sitten tuplasukat. Eli mä käytän nyt myös tommosia linersukkia ja sit ihan paksuja vaellussukkia siinä päällä, että mahdollisimman paljon se hankaus kohdistuisi niiden sukkien väliin sen sijaan, että se kohdistuisi suoraan sukasta tonne jalkapohjaan. Et saa nähdä, miten toi sitten elää tilanne niin sanotusti tässä vaelluksen edetessä. Itse asiassa nyt tuli pari varustetta jo tuossa mainittua, niin aika moni on multa kysellyt, varsinkin töissä, kun siellä moni kyselee ylipäätään vaellusasioista multa, mutta monesti on tullut puheeksi se, että mitäs tämä vaeltaminen maksaa. Joten päivän teemaan. Mitä vaeltaminen maksaa on itse asiassa aika monisyinen kysymys sikäli, että periaatteessa kuka tahansa, jolla on kengät, vaatteet ja jonkin sortin kantoväline ja yöpymisväline voi tulla tänne metsään. Mutta me ajattelin perehtyä tähän vähän sillä tavalla syvemmin, koska on niin monenlaisia vaeltajia. Me ollaan varmasti niitä, jotka käyttää tähän aika paljon rahaa.
Niin, enkä mäkään sanoisi, että me paljon. Mä luulen, että me ollaan semmosia ehkä keskivertokäyttäjiä. Ehkä. En osaa sanoa. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että myös paljon enemmän saa rahaa käytettyä vaeltamiseen kuin me ollaan tehty.
Ihan varmasti saa. Siis meidän ensimmäinen vaellus, joka me tehtiin Lemmenjoen kansallispuistossa, niin sehän me mentiin aika pitkälti niin kuin tavaroilla, jota meillä jo oli, ja sitten ostettiin se, mitä meillä ei vielä ollut. Eli kaikki vaatteet, mitä meillä oli päällä, oli semmoista, mitä kaapista löytyi. Alkaen kengistä, jotka oli silloin lyhytvartiset, ihan perustommoiset tavallaan niin kuin maastolenkkarit vaatteisiin, jotka koostui, muistaakseni mulla oli jotkut salibändisortsit ja joku treenipaita päällä.
Niin, perusurheiluvaatteita. Mitä me ostettiin sille vaellukselle, niin oli teltta, koska sitä meillä ei ollut.
Joo, teltta, trangia, makuualustoja vähän ostettiin.
Ja makuupussit. Mutta sillekin vaellukselle me ostettiin ne melkein kaikista halvimmat makuualustat. Joo. Eli meillä oli vaan niitä solumuovipatjoja.
Just näin. Ja me pärjättiin se vaellus tosi hyvin. Mm. Ei meillä ollut, niin kuin, ei meiltä puuttunut mitään. Mutta sitten sen jälkeen, kun pystyi niin kuin toteamaan, että okei, tämä vaikuttaisi siltä, että tästä tulee harrastus, niin sitten on vähän ruvettu panostamaan enemmän. Eli ollaan hiljalleen sitten ostettu tässä vuosien varrella tuota tavaraa. Ollaan ostettu uutta telttaa ja uusia vaelluskenkiä ja uudet makuualustat ja vähän lisää makuupusseja. Mä oon ostanut toisen teltan tuohon kylkeen yksin vaelluksia varten. Me laskettiin tuossa autossa tänne tullessa nopeasti vähän auki sitä, että kuinka paljon meillä on kaikkineen mennyt rahaa noihin varusteisiin. Niin mikä se meidän summa nyt sitten oli?
No siis mä ensinnäkin kerron mitä kaikkea tänne on siis listattu. Eli täällä on teltat ja makuualustat, makuupussit. Sitten täällä on rinkat, kengät, kuorivaatteet, trangiat, siis kaikki muut tavallaan retkeilyä varten ostetut vaatteet ihan niin kuin sukista ja paidoista lähtien.
Joita siis totta kai pitää sanoa, että näitä vaatteitahan käytetään myös vaellusten ulkopuolella. Mm. Silloin kun kotona käydään pidemmillä lenkeillä tai ihan vaan koiraa kusettamassa, niin nämä on kyllä käytössä muulloinkin.
On, mutta tavallaan alkuperäinen ostotarkoitus on ollut vaelluksia varten. Ja sitten täällä on vielä tämmöistä erilaista retkeilysälää, kuten vedenpuhdistimia ja
kompassit ja kartat ja puukot ja mitä kaikkea siellä sitten on, sälää.
Sälää. Niin yhteensä tässä vuosien saatossa rahaa on kulunut 5120 euroa.
No aika tarkka. Niin, että kyllähän tästä saa tehtyä niin kuin kallista. Että jos ajatellaan, että ei olisi mitään ja sä ostaisit noin kaikki kerralla, Niin kyllähän siinä niin kuin joku sen kuukauden joutuisi itse kukin säästämään sitä varten, että tommonen summa löytyisi. Mutta sitten kun niitä hankkii pikkuhiljaa, että mä en missään nimessä suosittele niin kuin aloittelijalle sitä, että painellaan tonne partioaitta ja ostetaan se tonnin teltta saman tien, vaan on hyvä esimerkiksi lainata telttoja, niitä saa vuokrattua nykyään hyvin. Että on hyvä niinku testata vähän, että mikä se on se oma varustelutaso ja minkälaiset varusteet itselleen sopii, niin on varmasti ihan järkevää ennen kuin lähtee ostamaan niitä kalliita. Mutta sittenhän me tehtiin myös tämmöinen niinku verrokkilaskelma tähän. Eli me oltiin käytetty 5 000, mutta sitten me laskettiin, että millaisella summalla nämä samat varusteet saisi, jos ostaisi joko niin kuin merkittävästi halvempia, ei välttämättä niitä ykkösmerkkien tuotteita tai edes kakkosmerkkien tuotteita, pyrkisi jotain löytämään myöskin vähän käytettynä. Ja me saatiin sillekin summa. Eli siinä, missä me ollaan käytetty reilu 5 000, niin tavallaan saman setin, jolla me suostuttaisiin lähtemään ihan hyvin myöskin vaellukselle, saa millä summalla.
Niin, jos toi meidän lista oli se panosta, niin pihistä puolelle saa sitten kulutettua rahaa noin 515 euroa.
Eli kymmenesosa siitä, mitä me ollaan laitettu.
Kyllä.
Eli 500, se on semmoinen edulliset lennot Berliiniin ja hotelli sieltä viikonlopuksi. Niin, samalla rahalla saa jo niin kuin täydet retkeilyvarusteet ostettua. Kyllä.
Niin. Ja jos nyt haluaa ottaa muutamat tuotevertailut, niin me ollaan käytetty esimerkiksi meidän telttaan noin 900, mutta aivan hyvän ja toimivan teltan saa myös 100.
Kyllä.
Samoin.
Mä törmäsin muuten siis jälleen kerran viittaan Facebookin vaellusryhmään, missä käydään tosi paljon tätä varustekeskustelua. Niin joku oli siis hiljattain ostanut Lidlistä 20 teltan ja painunut sillä metsään ja sanoi, että aivan hyvin pärjäs.
Niin. Ja sitten nimenomaan vaikka tämä makuualusta-asia. Meidän makuualustat on maksanut noin 170 kappale. Mm. Kun sä voit saada semmoisen, mikä se oli?
Solumuovipatjan
10.
Niin. Jos semmoisella pystyy nukkumaan. Totta kai sitten, jos tarvii enemmän pehmustetta sinne selän alle, niin sit pitää varautua käyttämään enemmän. Mutta solumuovipatjan saa helposti 10.
Niin. Tai sitten vaikka rinkat, jotka meillä on maksanut noin 400. Mm. Rinkan saa myös 100.
Ja ihan kelporinkan.
Niin.
Semmoisen, millä pärjää hyvin. Eli niin kuin sanottu, että tämä on vähän semmoinen monisyinen asia, eikä ole niin kuin yhtä oikeaa tapaa. Et monesti törmää edelleen ihmisiin, jotka on sitä mieltä, että se vaarin vanha putkirinkka on se paras mahdollinen kantoväline. Ja se on täysin fine. Et mun mielestä semmoinen niin kuin tavallaan toisten varusteiden niin kuin arvostelu ja arviointi sillä, niin kuin, että no tolla nyt on tommonen, niin se ei jotenkin kuulu tähän lajiin. Et jokainen menee sillä täysin omalla tyylillään ja miten itse parhaaksi kokeet. Jos sulla on hyvä fiilis mennä niillä kamoilla, mitä sulla on, niin älä nyt ainakaan kenenkään muun takia rupee hassaamaan rahaa niihin älyttömän paljon. Mä oon semmonen geari-hifistelijä. Mä tykkään ostaa uusia varusteita, testailla vähän uusia varusteita ja tota, ihan varmasti seuraavan kerran, kun me lähdetään ruskavaellukselle muutaman kuukauden päästä, niin on taas jotain uutta mukana. En vielä tiedä, mitä se on, mutta ehkä se on sitten se pikku drone, millä saadaan parempia YouTube-videoita kuvattua.
Niin, mutta mitäs uutta meillä on tällä vaelluksella mukana? Mitä me ollaan upgradeattu tai ostettu lisää?
No mä jouduin vähän uusimaan niin kuin vaatteitani, että mun merinovilla paita oli vähän mennyt, mä ostin uudet vaellushousut ja niin edelleen, mutta ne nyt on tavallaan niin kuin noita vakiovarusteita niin sanotusti, mutta upgradehän tapahtui siis nukkumaosastolla.
Kyllä. Eli,
ja hyvä upgrade olikin siis, me ostettiin retkityynyt, puhallettavat siis retkityynyt.
Ihan parasta. Mä nukuin viime yönä niin hyvin, ehkä parhaat unet ikinä metsässä. Ja ehkä siis se, miksi mä nukuin, okei, mä olin varmasti tosi väsynyt, mutta se, että mä pystyin nukkumaan vihdoin kyljellä kunnolla, koska se tyyny. Ah, se oli ihana. Mä en lähde enää ikinä retkelle ilman tyynyä.
Totesin ihan saman. Mulla oli se tyyny ekaa kertaa mukana kuukausi sitten karhukierroksella, kun kävin siellä itekseni. Ja ei enää reissua ilman sitä.
Ei, ja siis aikaisemmin tyynyn virkaa on toimittanut mulla kevyt untsikka, minkä mä oon käärinyt sinne makuupussin huppuun. Ja ihan ok, mutta ei.
Joo.
Ei mitään verrattuna.
Mulla retkityy on ollut kans siis jotain niinku vaateläjiä vaan siellä. Eilisen päivän vaatteet vedetty mytyksi sinne pään alle ja sit se liikkuu sieltä yön aikana ja menee huonosti ja kaikkea. Retkityynystä mä enää luovu. Se on paras ostos vähän aikaan. Mutta se tuosta oikeastaan niinku varusteiden hintakeskustelusta, jos noin niinku vaellusvarusteet muuten kiinnostelee enemmän, niin ensimmäisen havuja kengissä kauden toisessa jaksossa, kun oltiin kolmistaan Tepon kanssa tuolla Tuntsan erämaassa, niin puhuttiin tuosta varusteasiasta vähän, että esimerkiksi mitä ilman me ei lähettäisi missään nimessä metsään ja mitkä nyt on sit niitä tärkeitä varusteita ja mitkä on vähemmän tärkeitä, että sitten kun niitä lähtee ostelemaan, niin tiettyihin asioihin ehkä kannattaa panostaa vähän enemmän kuin toisiin. Sanotaan nyt esimerkiksi vaikka ne hyvät kengät, jotka on niin kuin ihan super tärkeät, kun sä lähdet vaeltamaan, että jaloilla on hyvä olla.
Tai ne sukat, mitä mä vielä ekalla kaudella sanoin, että ihan perussukil voi lähteä, mutta enää ne lähtisi.
Jep.
Vaellussukat best.
Just näin. Hei, nyt kun tuli tuossa vähän aikaisemmin toi YouTubekin on mainittu, että sinne videota tehdään, niin kanavalta Reissuvihko löytyy meidän vaelluksilta videoita myöskin. Ei ole ihan kaikilta vaelluksilta, mutta sieltä löytyy ainakin viime syyskuun Urho Kekkosen kansallispuistosta. Sitten löytyy pieneltä karhunkierrokselta vähän päiväretkimateriaalia. Karhunkierroksella mä kuvasin pitkän videon. Ja totta kai tääkin vaellus tulee löytymään YouTubesta varmasti siinä vaiheessa, kun tätä kuuntelet. Niin Reissuvihko kanava sieltä haltuu.
Ja kaudelta 2, jakso 3 löytyy myös ruskavaelluksen varustesettistä puhetta.
Totta muuten, sielläkin keskustellaan varusteista. Nyt ruvetaan keskustelemaan nukkumaanmenoasioista ja ehkä pienestä iltateestä ja keitosta vielä. Joten toivotamme tässä kohtaa hyvää yötä. Kiitos kun kuuntelit.
Hyvää yötä.
Olen miettinyt kalaonnea.
Mitä siitä?
Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
Älä mieti liikaa.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.